Ēnriteņu darbnīcā kopā ar dalībniekiem rosās Raivis Grigaļūns. Viņš ir viens no cilvēkiem, kurš iesaistās Baltic Bike projektā. Raivis uzskata, ka pats svarīgākais šajā projektā ir pats radīšanas process, ko piedzīvo gan tā rīkotāji, gan dalībnieki.
Jauniešiem ir jāmācās, ir jāuzņemās, un šitas ir ideāls treniņš to darīt, jo mums ir jāsaprot to, ka mēs varam grupēties un mēs varam reāli izdarīt kaut ko paši. Mums nav jāgaida, kad kaut kāda tur, es nezinu, sistēmas draudziņa mums pastāstīs, kurās skolās mācīties un kā mums uzvesties un ko mums ražot un kā mums domāt. Tā kā, nu, radam, domājam paši un mēģinam. Nu, tas ir sākums.
Šī gada tēma Baltic Bike ir kravas un pasažieru riteņi, atklāja Gatis Kreitsbergs no Rīgas, kurš ērnriteņu kultūru popularizē galvaspilsētā un zina, kas notiek citur pasaulē.
Mums ir no tačkas ritenis uztaisīts, kad priekšā var sēdēt un braukt ar tačku. Un tagad top vēl divi tandēmi un čoper ritenis, kur var divi sēdēt virsū. Mēs domājam par praktisko daļu.
Aha, tad vairāk šogad tāds praktiskais piegādājums.
Praktiskais, jā, kā savest riteni kārtībā jau. Jo, lai uztaisītu riteni, visas daļas ir vajadzīgas. Ritenis, respektīvi priekšējais pakaļējais rats, riepas, pedāļi, viss. To jaunieši tagad apgūst, kā, no kā sastāv ritenis, un tad mēs modificējam to rāmi un kopistiski, un tad kaut kas top.
Savu riteni veido liepājnieks Vladimirs Tarasovs. Ērnriteņu darbnīcās viņš piedalās pirmo reizi.
Es gribu jūs savu riteni, nu ne kā visiem.
Ko tu esi izdarījis jau?
Tas ir ritenis kā čopers. Nu, būs sēdeku uz divam vietām.
Tā tad divvietīgais, ja?
Jā. Es nevaru tikai metināt un griezt.
Bet pārā jau visu tu var darīt. Ko tu Jā. Tagad darīji izstāsti?
Es tagad pie riepās, nu riepu pie rāmas liku.
Ērnriteņu darbnīcas Liepājā jau vairākus gadus rīko biedrība Rada Vidi Pats un Staņislavs Babins. Tā ir iespēja vienam, kurš vien to vēlas, radīt savu neparasta izskata riteni. Vienlaikus šis projekts popularizē velokultūru pilsētā, stāsta Staņislavs.
Secinājam, ka vajag tādu patstāvīgu vietu, ka tas nav tikai tāds gada pasākums, ko uztaisa vienu reizi un pēc tam nākam gadu tikai viņu salabu. Šobrīd mēs varam vaļā pašapkopošanas velodarbnes radi velo pats, Liepājas centra, promenāde, un ar šo pasākumu, ar Baltic Bike, mēs gribam arī vienkārši nu, tā kā uzsakt to visu, lai cilvēki sāk atpazīt šo vietu un atcerēties, ka te var piebrukt ar riteņiem. Mēs blakus velocēliņiem esam, blakus kanāla un ērti to darīt, un vasaras laikā tad te būs iespēja izmantot to infrastruktūru, darba galdus, veikt vienkārši apkopu pašu spēkiem. Nevis meisteri apkopos, bet cilvēks pats piemācīs savu braucamriku apkoptu.
Projektam dots nosaukums Citāda virtuve tavam CV. Jaunieši, kuri brīvprātīgi darbosies velodarbnīcā, veidos arī alternatīvus velomaršrutus. Notiks piemēram braucieni pa pilsētu gida pavadībā. Šajā projektā iesaistījies Aleksandrs Vabelis.
Plāns ir veidot alternatīvus velomaršrutus Liepājas, tādus, kur cilvēki varbūt viņus nezin. Un tad tiks izveidot, pagaidām plāns ir izveidot trīs velomaršrutus, kas ir ar tādām cool stuff vietiņām, nu, tādām, kur vietējai iet, kur vietējai tikai zin un tā tālāk. Tālāk ir tādas eko vietas, kur otraizējās pārstrādes darbnīcas, second hand shops, un kaut kādi, es nezinu, alternatīvi restorāni vai ekoloģiskā virtuve un tā tālāk. Un trešais būs, cik sapratu, tas vēl nav izlēmts tik ļoti skaidri.
Projekts ir starptautisks, jo Rada Vidi pats strādā arī ar jauniešiem no ārvalstīm. Projektu atbalsta Liepājas dome un Sabiedrības integrācijas fonds. Šovakar gaidāms pasākuma noslēgums, kur būs iespēja dzirdēt mūziķus no Kaktiņš Stūrītis un elektroniskās mūzikas apvienību Nonsense. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.